Žalias sprendimas.
Laida Žalias sprendimas yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Labą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien laidoje kalbame apie Europos žalį kursą, strateginę priemonę pasiekti Paryžiaus susitarimo tikslą iki 2050 metų užtikrinti poveikio klimatui neutralumą, tą vykdyti įsipareigojo ir visos Europos Sąjungos šalis. Tokiam perėjimo prie tvaresnio ir ekologiškesnio gyvenimo tikslui pritarė 88% Europos Sąjungos piliečių, tačiau kad iki 2050 metų tvari energija, produktai ir paslaugos bus įperkamos visiems, įskaitant skurdžiau gyvenančius žmonės, šiuo metu tikite 46% europiečių. Tai kaip Lietuvai sekasi eiti žalio kurso keliu, kokie iššūkiai kyla ir ar jaučiamas gyventojų palaikymas, šiandien diskutuoja laidos pašnekovai. Čia šiandien su manimi studijoje Vilniaus miesto savivaldybės tvarumo vadovas Antoni Kitin, laba diena.
Sveiki.
Ir ekspedicijos išsaugokime Balį tie komunikacijos koordinatorė, žurnalistė, radio laidų vedėja Milda Noreikaitė Bobinienė. Labą dieną.
Labą dieną.
Smagu matyti Mildą dar kartą čia studijoje, tai gal ir nuo pirmo klausimo ir pradėsiu nuo jūsų. Kaip manot, žmonės žino, kas yra tas Europos žaliasis kursas?
Galbūt ne visi žmonės žino būtent Green Deal, kad yra toks žaliasis susitarimas, žaliasis kursas, bet kad vyksta pokyčiai, tai žino kiekvienas. Aš manau, jau nieko nenustebinsi, jeigu prieš 5 metus atrodydavai romantikė, ekologė, kai paprašydavai nedėti į maišelį, tai šiai dienai net turguje nieko nestebina toks pageidavimas ir netgi nudžiugina, kadangi prekybininkai turi mokėti daugiau už tos maišelius.
Bet kokių veiksmų gal tikimasi, ar kokių pokyčių, pokyčius tikrai pastebi, bet yra tokio, kad vos nespaudimo, noro, kad kažkas keistųsi, kaip jūs galvojat?
Iš kurios pusės spaudimo? Kad
iš gyventojų, valstybei, pramonės sektoriams, ar tik palaikymas jaučiasi, bet ar yra tokio, na, kaip iš apačios kylančio poreikio?
Yra ir to, vien žiūrint į moksleivius, jaunimą, kokios kūrėsi organizacijos, kad daugėja tokių tiek susibūrimų, tiek organizacijų, tiek aktyvistai tam tikrus dalykus daro, tai aš manau, kad to spaudimo daugiau, dėl to ir pokyčių šiek tiek daugiau aišku. Tai labai kompleksinis toks klausimas. Tai trumpai atsakant gal tiek.
Gerai, tai Antonai, jūsų paklausiu. Europos komisija Vilnių paskelbė 2025 metų Europos žaliąją sostinę. Ar sunku eiti tvarumo keliu, kaip jūs pasakytume?
Manau, kad taip. Ir tai yra didelis iššūkis visiems. Ir mes iš tikrųjų tapom žaliąją sostinę. Nebuvom paskelbti žaliojo sostinę, bet mūsų šūkis aplikuojant ir kalbant su Europos komisija, kad mes dar nesame žaliojo sostinė, mes kaip ir daugybė Europos ir pasaulio miestų judame link to, ir čia toks, matyt, labai labai ilgas ir sunkus procesas. Kodėl jis sunkus? Viena vertus, jis yra sunkus dėl to, kad tai yra iš miesto pusės reikalauja, ir iš miesto, ir apskritai iš valstybės pusės reikalauja daug investicijų. Tai na, vienas yra piniginis klausimas, bet antras, man atrodo, gerokai sudėtingesnis yra, kad visi kiekvienas mes turime pradėti keistis, o čia yra labai sudėtinga, ar mes turime atsisakyti nereikalingų kelionių automobilių, ar mes turime galbūt taupyti kitus išteklius elektrą, to pačio maišelio neimti, tai kažkokių priemonių yra, bet tai yra na, labai labai didelis pokytis, bet kažkaip tikim, kad, nu, kad tas pokytis jis viena vertus yra neišvengiamas, bet kita vertus jis yra tiesiog gyvybiškai būtinas, jeigu mes norime gyventi na, patogiame, švariame ir tikrai gyvybingame mieste ar gyvybingoje šalyje.
Aš, jeigu gerai radau informaciją, tai Vilniui kartu su šituo apdovanojimu skirta ir 600 tūkstančių eurų premija. Ji turėtų padėti gyvendinti miesto aplinkos tvarumo didinimo priemonės. Tai kam planuot pirmiausia išleisti iš pinigus?
Dar tiesą sakant, neplanavom, kur išleisti tuos pinigus, ir akivaizdu, kad na, biudžetas tikrai bus didesnis, ir žiūrint į kitus miestus, kurie jau yra buvę Europos žaliosiam sostinėm, tai šiuo metu Talinas yra Europos žalioji sostinė, tai žinoma, tų lėšų, na, mes ir taip daug leidžiam tvariems dalykams, mes leidžiamės, na, pradant nuo tokių infrastruktūrinių dalykų, ar mes tiesime dviračių takus, ar mes sodiname tūkstančiais medžių, dešimtim tūkstančių krūmų, ar mūsų, na, šilumos tinklai bando išgauti, arba taupiau efektyviau išgauti tą šilumą ar na, galų gale iš tokių dalykų, kad iš tų dar dūmų, kurie kyla iš kaminų, dar galim papildomą šilumos paimti ir tokiu būdu dar efektyviau, maksimaliai efektyviai naudoti išteklius. Tai tie 600 tūkstančių miesto infrastruktūros ar miesto apskritai prasme yra pakankamai nedidelė suma. Mes turim suprasti, kad yra na, milijonai, tarkim, infrastruktūros daliai skiriami keliolika milijonų kasmet. Tai reiškia, tai yra pakankamai nedidelis, bet tas įsipareigojimas ir tas pokalbis. Ir mes šiaip labai norime iš tikrųjų investuoti į pokalbį su visuomenė, su bendruomenėmis, su gyventojais, tam, kad na, visi susitartume, kodėl tai yra svarbu mums kaip miesto valstybės tarnautojams dirbantiems miestui, tai atrodo labai labai svarbu, bet turime irgi ir susitarti su gyventojais ir kartu sukurti, ko mums reikia ir kaip mes kaip Vilnius einame link to žalumo.
Tai vat apie tos gyventojus, aš Mildas tokio bendresnio vaizdo klausiau jūs gal ir apie patį Vilnių. Jaučiat iš gyventojų kažkokį spaudimą, norą, prašymą toliau judėti, palaikymą ar susilaukėt, ar labiau tai yra toksai klausimas, kur dabar, nežinau, aktualiau ar keliai išvalyti ir...
Tai žinoma, matyt, miestas tuo yra įdomus ir miestui yra tuo įdomu dirbti, nes temos yra labai kompleksinės ir persipinusios. Tai ir gyventojai yra labai labai skirtingi. Nėra tokio tipinio, standartinio vilniečio, pagal kurį mes matuotume, na, ką be matuotume. Visi yra labai skirtingi ir tikrai jaučiame iš jaunesnės kartos ypatingai didesnį palaikymą ir didesnį tą tokį, iš tikrųjų, vieną vertus ir palaikymą, kitą vertus ir kažkuria prasme reikalavimą jaučiame iš tam tikrų bendruomenių ar asociacijų, ar tai būtų pešių asociacija, ar asociacija, kuri gina medžius, ar apskritai miesto želdinius, tai iš jų labai didelio spaudimo sulaukiame. Tai ir spaudimo turime, ir palaikymo turime, ir žinoma turime lygiai taip pat nepalaikymo na, tiem žaliem pokyčiam, kuriuos darome, ir kritikos irgi sulaukiame. Kurie kartais yra dėja, bet nepatogus, bet na vėlgi, mes nedarome to pokyčio tik dėl to, kad mes čia norim tą pokytį daryti ir mums čia labai smagu ir lengva ir čia labai, tai yra labai sudėtingas procesas, bet mes remiamės mokslinių tyrimų rezultatais, mes remiamės kitų miestų patirtimis, galim sakyti, na, bet mes nesam Amsterdamas, bet mes nesam Stokholmas, bet mes nesam, žinoma, mes nesame nei vienas iš tų miestų, mes savo būdą turim atrasti, bet taip jau sutampa, kad visuose miestuose priemonės yra panašios ir jos panašiai veikia. Tai
Mila, kaip jūs sakytumėt, sunku yra užtikrinti, va, kai sako, ir patogumo, ir sąžiningo perėjimo prie ekologijos klausimą, tą viską suderinti sudėtinga?
Iššūkinga, manau, kad tikrai iššūkinga, nes kad ir kaip bebūtų, kad ir kokie širdingi žmonės domisi, visi dabar daug kas domisi ekologiją, vis tiek nu, žmogus yra toks, kad jisai daro pokytį tada, kai jam apsimoka, dažniausiai pažįstu vienetus kitokių žmonių, bet apskritai man, kai čia kalbam, aš gal tiek ne apie Vilnių, tiek apskritai platesniu mastu, galvoju, kad šioje vietoje mes dar vis romantizuojam tą ekologijos temą, kad čia esą tai kažkokia tai nišinė tema, pomėgis, bet tai iš tikrųjų yra privaloma tema, tai nėra nišinė menininkų tema, tai privalu yra ir aš vis dar pasigendu kompetencijų, nes vienodai, ar mes ten, nu, ne vienodai, nenoriu tai pasakyti, bet turiu meni tas maišelis, yra lašas jūroje, mums svarbus šitas pokytis, taip, mes jau susitarėm, visi jau mes žinom, kad ekologija yra svarbu atsisakyti, ten plastiko neperdirbam ir taip toliau. Bet svarbiausia yra, kuo mes šildom namus, kokiais automobiliais važinėjom ir apskritai industrializacijos laikotarpis, visa pramonė padarė su mūsų pasauliu ekologinę katastrofą ir klimato kaita jau yra seniai ir BBC vadina klimato krize, ne kaita ir tai yra. Aš nenoriu varyti panikos, būdų tą pristabdyti tikrai yra. Bet aš pasigendu supratimo, kad tai nebėra, kad mes susėskime ir prie kavos puodelio pasišnekučiuokime ir toliau. Aš pasigendu kompetencijų. Kai šiuo metu yra tokia situacija, kai mes išgyvename klimato krizę, kai mes žinome, kokie svarbus. Pavyzdžiui, mums yra miškai, o mūsų aplinkos ministras leidžia daryti tokius dalykus, kurie yra siaubinga katastrofa, leisti kirsti medžius. Aišku, yra ten tų kitų argumentų, aš tikrai išklausiau ir tą kitą pusę, bet tam tikri mokslininkai, kuriais aš pasitikiu, sako visai ką kita ir aišku, čia dabar nepradėsiu apie miškus vien tik kalbėti, bet elementarus pavyzdys, tai kol mūsų valdžios atstovai, kurie yra aplinkos ministrai, čia pavyzdys tik tai, leidžia daryti tokius dalykus, tai sunku net kažką ir kalbėti, tada žmogus, kuris yra tiesiog ekologijos aktyvistas, jis gali pasijausti bejėgis. Aišku, kad yra kompleksiška, svarbu, ką sako piliečiai, ką daro valdžios atstovai, verslai, kokius vykdo tvarumo, tam tikrus principus, ar mokosi tvarumo, net tie verslai, kurie nekuria ekologiškų produktų. Tai yra mūsų visų atsakomybė, nei valdžia, nei tam žmonės, rinkėjai neneša esmės visos atsakomybės. Svarbu viskas, bet... kai tie žmonės, kurių rankose didesni sprendimai, kaišėja pagalius į ratus, tai skauda.
Dar norisi pakalbėti likusią dalį ir kas paskatintų sparčiau judėti ir to tokio na, mokslo įnešti ir daugiau kompetencijų, ką jūs minite, tai aš vieną citatą noriu pasidalinti, tai Josefas Stiglicas, Nobelio ekonomikos premijos laureatas, Kolumbijos universiteto profesorius Italų radijo Vantekvatro sako, kad dabartiniai karai iššaukiantis energetikos krizės yra paskatinimas greičiau sekti žaliuoju keliu, tai pasiklausime citatus.
It is at the moment of crisis that we risk forgetting about the importance of the long run.
Būtent krizių metu rizikuojame pamiršti apie ilgalaikės perspektyvos svarbą. O ilgalaikėje perspektyvoje labai svarbus tvarumas.
The war in Ukraine and now the disturbance is going on in the Middle East.
Atsižvelgiant į karo Ukrainoje pasekmes ir dabar artimuosiuose rytuose vykstančius neramumus, dėl kurių išaugo iš ankstinio kūro kainos. Iš tikrųjų, tai yra svarbus priminimas, kad jei anksčiau būtume perėję prie atsinaujinančios energijos, nebūtume taip priklausomi nuo iškastinio kūro ir geriau įveiktume šią konkrečią krizę. Taigi, mano požiūriu, ši krizė turėtų dar labiau priminti mums apie tvarumo svarbą ir būti proga sutelkti dėmesį į tai, ką reikia padaryti skubiai.
Taip, Italų radijui, Radio Vente Quadra kalbėjo Josefas Stiglicas, Nobelio ekonomikos premijos laureatas, Kolumbijos universiteto profesorius. Milda, ar dabartiniai karai iššaukiantis energetikos krize, kaip jūs sakytumėt, pritarė tai minčiai, kad tai yra paskatinimas dabar greičiau žengti tuo žaliuoju kursu?
Iš esmės, ar pritariu, taip pritariu, tik aišku, irgi yra niuansų. Mhm. Iš esmės, aš apskritai pritariu, kad tai paskatino galbūt susimastyti, bet visgi labiau paskatina ne dėl to, kad susimastyti, aš manau, skatina nesusimastyti apie tvarumą ir krizę ekologinę, o skatina tiesiog ieškoti išeičių ir labiau parodo, kad žmogus ekologinių veiksmų ir tvarumą savo gyvenimą imasi tada, kai jam apsimoka. Tai labiau aš visgi vis tiek linkčiau prie to.
Tai gal tada, ponė Antonai, gal jūs galite irgi pasakyti, kaip galvojat, kas paskatintų tada gyventojus iš tikrųjų būti sąmoningesniais, iš tikrųjų sudaryti tą spaudimą valdžios institucijos imti na, tokių labiau pamatuotų sąmoningų priemonių kovai su krize?
Man atrodo, čia na, kiekvieno labai asmeninis klausimas, kas ir kurį žmogų dėl kokių priežasčių skatina. Bet mes matyt, visi sutinkame, kad na, ir labai pritariu tam, kad tai yra krizė, nes mes matome ir labai jau praktinius padarinius. Jeigu dar prieš keletą metų mes nelabai jų matydavom, visi sakydavome, klimato dar atšilimu vadino, ar čia dar kažkas, bet mes turime ekstremumus, mes turime tropinės naktis Lietuvoje, kas niekada istorijoje nebuvo, mes turime momentinį kritulių kiekį, su kurio mūsų žemė nebesusidoroja labai greitai, ar ne, mes turime karščio bangas, turime šaltį užsitęsinčią žiemą, na tokius orų ekstremumus, kurie pasireiškia taip labai labai praktiškai. Turime gaisrus Europoje visur ir taip toliau. Tai yra na, labai, labai sudėtingi klausimai ir jie nu, nebėra jau taip paprastai išsprendžiami. Čia jau visi specialistai sako, na, mes turėjome prieš 20 metų jau buvo kalbėta apie tai, kad reikia spręsti ir mes jau vėluojame. Tai man atrodo, kad vienai par kitaip mes pradedami jausti tuos padarinius ir na, visi, aš labai tikiuosi, kad mes pradedam susivokti ir suprasti, kad na, tai yra svarbu ir tai, na, vėlgi, aš sakyčiau, niekada nėra vėlu susėsti ir diskutuoti ir mes turime tikrai kaip visuomenė imti ir susitarti, kad na, tai mums yra svarbu ir mes link to judame. Tai ir labai sunkus pokalbis ir sudėtingas, nes kiekvieno mūsų jisai paliečia ir palies, bet kitos išeities neturim, nes na, mes gyvename demokratijoje ir turime likti joje.
Tai aš matau, kad laikas ištekėjo į pabaigą, aš dar turiu klausimų, bet gaila, negaliu užduoti, tai tiesiog padėkosiu jums, kad dalyvavo šiandien laidoje, ačiū, kad skiriat laiko, klausytams primenu, kad eteryje kalbėjo Vilniaus miesto savivaldybės tvarumo vadovas Anton Nikitin ir ekspedicijos išsaugokime Baltiją komunikacijos koordinatorė, žurnalistė, radio laidų vedėja Milda Norikaitė Bobinienė, prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė, likite prisijungę, iki kitų kartų.
Žalias sprendimas. Laida Žalias sprendimas yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.